gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Gizartearen inguruko eztabaidak berriro hartu du lehen planoa Euskal Herrian, herri kirolen baitan animalien erabilerak sortzen duen polemikaren inguruan berba eingo dugu datozen minutuetan. Leioako animaliekiko tratu txarrik ez taldeko kideek plazaratutako iritzi artikulua izango dugu izpide. Egungo araudiaren utzuneak eta legeak ez betetzeak salatu dituzte. Bereziki arraste proben testu inguruan. Gai horiek esakontzeko gaur Ruben Belandiarekin hitz egingo dugu, telefonoaren bestaldean daukagu. Aupa Ruben.
Egunon.
Bueno, sentitzen duzu gizartean nahikoa ezagutzen dela animalekin egiten diren arraste proben errealitatea edo ez dakigula askorik gai honen bueltan?
Hori da, alde batetik gizarteak ez du gehiegi ezagutzen. Hauek hori eta hori adierazgarria da, ez dira telebistan agertzen, ez dira turistentzako ekitaldietan edo ikuskizunetan ez dira animaliekin egiten diren harri arrastatzeko probak jartzen. Eta, bueno, pensatzen da, hau tradiziozko gauza dela, baina ez da gehiegi ezagutzen.
Egia da, jai batzuetan oraindik ere mantentzen direla horako probak, ez?
Hori da, eta hori kezkagarria da. Batez ere, hor legeak ezarritako baldintzak ez direlako betetxe.
Animalien ongizateari buruzko Euskal Legearen inguruan ari gara, ez? 27. artikulua aipatzen duzue, zuen ustez nola ari da interpretatzen edo aplikatzen gaur egun hori?
Ba, artikulu horrek esaten du ezin direla animaliekin, ez kirol ikuskizunik, ez kultur ikuskizunik eta ez inolako ikuskizunik egin. Baina hori salbuespenak daude. Horiek dira arautegi propioak dituzten praktikak. Eta kasu honetan Euskadiko Herri Kirol Federazioak arautegi bat sortzen du animaliekin egiten dituzten harri arrastatzeko probak arautzeko. Eta hori baliagarria da proba horiek egin ahal izateko.
Beraz, araudian jasotzen dira ja praktika batzuk, ez? Aipatzen dira, ez? Eta hoiek uste duzue ondorio fisiko eta psikologikoak izan ditzaketela animalientzat tratu txarrak direlako?
Hori da. Eta gainera legeak esaten du alde batetik albaitaria egon behar dela bertan animaliekin ikuskizun edo lehiaketa egiten den bakoitzean albaitaria egon behar dela, eta beste aldetik esaten du animaliak erabiltzen dituzten kiroletan animaliek izango dute gizaki kirolariek daukaten tratamentu bera. Hor, ongizateari dagokionez, eta bai, dopinari dagokionez. Eta, claro, orain egiten edo aplikatzen den arautegiak ez du hori animalien babesik lortzen.
Beraz, aipatzen denagaitik, animalia kirolari gisa tratatu beharko litzateke testu inguru horretan, ez? Zaintzari dagokionez, eta ongizateari dagokionez.
Hori da, eta, claro, Herri Kirol Federazioak onartutako arautegian, adibidez, posible da hiriei ziztadak ematea.
Makilarekin jotzea, ez?
Edo, hori, ez jotzea, hiriei ziztada, sartzea. Hor, metalesko punta makillak erabiltzen dituzte, kompetizio ofiziala bada 10 milimetrokoa, eta ikuskizuna bada 5 milimetrokoa. Eta hori sartzen da iriaren azalean. Eta hori onartuta dago arautegian, mm-hmm. eta hori ongizatearen kontra doa. Mm-hmm. Aztoei eta zaldiei, jo, egiten zaizkie. Mm-hmm. Eta hor badituzte, bi makila bere sorbaldaren gainean, animalia jotzen, bi makila apurtzeko aukera daukate mm-hmm. arautegiaren barruan.
Bai, bai, bai.
Eta gero sarreta jartzen diete hor zaldien eta astoen aurpegiaren ezurraren gainean, hori da metalesko eta hortzdun aden pieza bat animalien ezurren gainean, aurpegi ezurraren gainean, esan dezagun, presioa egiteko animalia gehiago kontrolatzeko. Mm-hmm. Eta gero baita ere, entrenamentuak ez daude bat ere
arautuak, ez, karo.
Claro, hori da, edo zin gauza egiten da. Hor, denok daukago buruan zirkoko piztiekin zenolako entrenamentuak egingo zieten tigre bati hori zuaren barruan pasarazteko, ez da? Uh-huh. Eta pas, hor, irien, astoen eta zaldiekin berdin gertatzen da. Entrenamentuak egiten dituzte inolako kontrolik gabe, eta hor kriston hori makilkadak jotzen hori jasotzen dituzte hor arritik alik eta gehien tiratzeko bere jabeek hor etekinak lortzeko.
Aipatzen duzu artikuluan, ez, giza probak aipatzen dituzu, konparazio giza, ez, imaginatu pertsona beti olako tratua emango bazitzaion, ez, olako herrikirolak egiten, ez?
Hori da, kirol legeak, euskal kirol legeak esaten du, tratamentu berbera jaso behar dutela. Eta beraz, hori, edo astoei eta airiei jotxeari ustea, edo bestela personak jotxea, eta hori imagenea zina da. Hori ere planteatzen dugu, hori izango litzateke benetako alternatiba. Giza probak egitea, personek egiten dute, alegina egiten dute, denok beraien alde, denok animatzen, eta inork sufritzen, edo behartuta sufritzen egon gabe. Hori izango litzateke, aspaldian guk pasaren urteko urrian eskatu genion Euskadiko Kirol Federazioari animaliekin egiten dituzten probak desagertarazteko. Nafarroan ez dira egiten. Mm-hmm. Nafarroan Herri Kirol Federazioak ez du horrelakorik antolatzen. Mm-hmm. Bere kirol jardura guztiak personekin egiten dituzte. Mm-hmm. Eta hori eskatu genion. Kasurik ez. Mm-hmm.
Herri kirolak tradizioarekin ere oso loturik daude. Agian horregaitik da zaila gai hau, ez, eztabaidan jartzea, lehengo lerroan jartzea, azpimarratzea oraindik praktika hauek egiten direla.
Bueno, tradizioarena nik esan nuke aitzakia dela.
Aitzakia.
Hor hemen interes ekonomikoak daude. Mm-hmm. Proba hauetan dirutan jasotzen diren sariak daude.
Eta postuak eta egiten dira, ez?
Apostuak baita. Leioan egiten den froga batean umeek parte hartzen dute apostuetan, osea, gaizkeri guztiak biltzen dira. Beraz, tradizioa aitzakia baino ez da, interes ekonomikoak eta batzuen arazo larria, hori animaliekin, animaliek sufritzen, beraiek gozatzen dutela. Mm-hmm. Eta hori psikiatriak aztertu beharko luke.
Ze ardura du kasu honetan Euskal Joko eta Kirolen Federazioak egoera honetan? Ardura bat izango du eta?
Claro, Euskal Kirol legeak bi urteko epea eman zien federazio guztiei beraien arautegiak Euskal Kirol legearekin bat egon daitezen, mm-hmm. eta bi epe hori duela urtebete ja amaitu zen, legea 2023koa da, bi urteko epea pasatu zen, eta federazioak ez du bere arautegiak egokitu. Arautegia ere ez da zarra, osea, 2025koa da. Baina ez dute legea betetzen, Euskal Kirolaren legeak animaliekin egiten diren probetarako ezarritakoa ez dute betetzen. Eta tamalgarria da, Eusko Jaurlaritzak ez diola hori betetzen betearazten.
Mm-hmm. Eta erantzunkizunik dauka dute kasu honetan Foru Aldundiek egoera honetan ere?
Baita.
Baita ere, ez?
Aldundiek albaitaritza arloko baimena ematen dute animaliekin harriaraztatzeko probak egin alizateko, eta naiz eta legeak ezarritako epea ja pasatuta dagoen, aldundiak ez dio eskatzen albaitaria bertan egotea. Onartzen du eta baimena ematen du guztizun hauek egiteko federazioak izendatutako epaile bat egotearekin nahikoa ematen du. Hori da, legea paper utxa, paper guztia bihurtzen ari dira.
Zein neurri zehatz hartu beharko lirateke egoera hau konpontze aldera?
Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak badu ikuskizunak ikerketak edo inspekzioak egiteko
almena, ez?
Ardura ere. Legeak esaten dio hori legea onartu eta urtebetera ikuskizun inspekzio plana eduki behar zuela martxan. Eta argi dago hori ez dela egiten. Guk kejatu gara, Eusko Jaurlaritzara jo dugu gardentasun atariaren bitartez, eta esan digute, Euskal Kirolen artean badaudela modalitate asko eta oso komplikatuak direnak, eta horiek federazioek egin behar dutela. Eta jakin arazik egingo diotela gure iradokizuna. Hori esan zen Eusko Jaurlaritzaren erantzuna. Baina legeak Eusko Jaurlaritzari esaten dio inspekzioa lana egin behar duela, eta legea betearazi egin behar duela. Hori da, tamalgarria. Erabat harrituta gaude.
Bai, eta herritarrei ere, zer eskatzen diezu, zer egin dezakegun ere, guk?
Eskatu alde betetik olako ikuskizunak ez egitea, eta beste aldetik gure instituzioei eskatu behar diegu legea bete dezatela, eta bete arazi egin behar dutela. Ez da logikoa lege bat egitea, bertan hor bete behar batzuk jartzea, epeak jartzea, arrazoizkoak diren epeak bi urte arautegi bat egokitzeko, pues bueno, ez da hori gaurtik bihar egin behar duzula. O sea, arrazoizko epeak egon dira. Baina, klar, gero, instituzioek lege horiek betearazi egin behar dute, eta ez dute egiten.
Suposetan dut nahiko duzuela Nafarroan bezala, horrelako probarik animaliekin ez egitea, debekatzea, ez?
Hori da, izango litzateke
bide logikoena, ez?
Alde batetik, jotxeaz eta aipatu dituen gauza eta zaparte, animali eskaten zaien alegina izugarria da. guk asto probei buruz txosten hori albaitarien txostena enkargatu genuen, eta esan zuen munduan ez dagoela horrelako proba arauturik ekidoekin. Hainbeste ahalegina, hain epe luzean eskatzen zaiena. Astoekin 20 minutuko
probak dira.
Eta hori 400 kiloko
bai harri handi bat eramaten dute.
Hori da. Astoak gehienez jota 400 kilokoa da eta 700 kiloko harria mugiarazi egiten diote. Hori jabeek sariak dirutan bildutako sariak eta gainera guk gure diru publikoarekin lortutako sariak jasotzeko.
Entzuleak jakingo du zertaz ari garen inoiz herriko jaietan ikusi duelako eta badira herri batzuetan oraindik ere ba proba hauek tradizio handia dutela eta mantendu egiten direla. Beste herri batzuetan sorionez ere olakoak kendu egin dituzte edo ez dituzte egiten, ez? Baina bueno, oraindik ere badira batzuk, ez? Mantentzen dutela olako bai idi edo astoen asto probak, ez?
Hori da. Eta zunta hori, pues hasieran komentatu duguna, hauek egin daitezke, legalak dira, herri kirol federazioak arautegia duelako, claro, hori arautegi hori ere egokitu behar dute, eta Euskal Kirol legearen legeak esaten duena bete behar dute. Hori salatzen ari gara.
Ba, mentxe, usten dugu gaia, eskerrik asko Ruben, Leioako animaliekiko tratu txarrik ez taldeko kilideak, ba, bueno, edorto batean aplazaratu tako iritzi artikulan inguruko nondik norakoak ere ekarri dizkigu gaur Bilbo Hiria Irratira. Ruben, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei azaltzeko aukera emateagatik.
Eskerrik asko, bai, agur.
Venga, agur. Bueno,